comprometan perfectamente, van a dar lugar a que se aproxime moita xente aquí por diversas cuestións, tanto para apreciar a pintura, para apreciar o sabor do bonito, diferentes fórmulas, como para pues ir a produar e mercar o que crea convinte, porque vai haber moita oferta. Así que, nada, que queremos pues invitar a todo o mundo que se achegue hasta Burela, e despois hai que ter en conta, este ano estamos contentos, porque é a primeira vez que vamos a exercer, de que é desde o ano 19, que se acabou a calificación de interese turístico nacional, que é a Feira do Bonito, e é a primeira vez que vamos a ter oportunidade.